Ekonomikas ministrija ir aizliegusi pārdot elektrību obligātā iepirkuma ietvaros trim koģenerācijas elektrostacijām – Elektro Rīdzene, Energo Fortis un E-Strenči. Pārbaudes vēl turpinās 29 koģenerācijas stacijās, no kurām ministrija gaida skaidrojumus par atklātajām nepilnībām. Koģenerācijas stacijas ražo gan elektrību, gan siltumu. Lai atbalstītu rudens Lietuvās cietušos Latvijas zemniekus, Eiropas komisija nolēmusi izmaksāt 3,46 miljonus eiro. Kompensācijas jeb finansiālu palīdzību saņems tās lauku saimniecības, kas līdz šim nav saņēmušas nekādas kompensācijas par Lietuvu un plūdu radītajiem zaudējumiem, un kas plūdu dēļ rudenī nevarēja iesēt ziemājus vai no iesētajiem ziemājiem plūdu rezultātā cietuši vismaz 30% sējumu. Satversmes tiesa atzinusi, ka valdības atbalstītais, bet iedzīvotāju un tiesībsarga apstrīdātais trokšņu regulējums mototraštūmā nav atbilstošs satversmei. Spriedumā tiesa norāda, ka ministru kabinets ārpus telpām izvietotajām mototrasēm ir noteicis augstākus pieļaujamos vides trokšņa robežu lielumus nekā citiem mazāk kaitīgiem vides trokšņa avotiem. Rīgas pašvaldības uzņēmums Rīgas meži, nodarbojoties ar pašu mežos iegūto apaļkoku apstrādi, nepamatoti konkurē ar privātajiem uzņēmējiem un kaitē uzņēmēja darbībai. To revīzijā secinājusi valsts kontrole. Valsts kontrole nākamā gada pirmajā pusē sāks pārbaudi saistībā ar Rīgas pašvaldības piešķirtajiem lielajiem pabalstiem, biedrībām un nodibinājumiem. Citur pasaulē Eiropas komisija sākus vēl nebijušu Eiropas Savienībā tiesisko procedūru pret Poliju. Tās rezultātā Varšava var zaudēt savas balsstiesības Eiropas Savienībā. Tiesa par to gan jābalso visām bloka dalību valstīm. ASV kongress apstiprinājis lielākās nodokļu izmaiņas savienotajās valstīs pēdējo 30 gadu laikā. Tādējādi Donalds Trumps nonācis pavisam tūs savam pirmajam lielākajam panākumam kopš stāšanās prezidenta amatā. Romā 86 gadu vecumā miris katoļu baznīcas pedofilijas skandāla centrā 2002. Gadā nokļūšais ASV kardināls Bernards Lo. Bet pašu mājās turpinās Latvijas radio 5 rīkotais labdarības maratons dot 5. Līdz vakar vakaram šajā labdarības akcijā saziedots jau vairāk nekā 51 tūkstotis eiro. Tā liecina organizātoru sniegtā informācija. Dot 5 mērķis šogad ir atbalstīt ģimenes, kas vēlas uzņemt vai jau ir uzņēmušas bērnu namu bērnus. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms lielākoties mākoņains laiks. Naktī daudz viet nokrišņi, slapš sniegs, centrālajos un austrum rajonos arī sniegs. Vietām veidosies neliels apledojums, ceļi būs slideni. Gaisa temperatūra -1, -6, Kurzemē un piekrastē -1, +4 grādi. Rīt teritorijas lielākajā daļā nokrišņi. Rietumos pārsvarā lietus, austrumos sniegs, slapš sniegs, brīžiem snikšana būs intensīva. Gaisa temperatūra -2, +3, Kurzemē un piekrastē +3, +6 grādi. Rīgā sākot no nakts otrās puses nokrišņi, pārsvarā lietus, slapš sniegs, brīžiem nokrišņi būs intensīvi. Gaisa temperatūra naktī 0-2, rītdienā +2, +4 grādi. Laika prognoze naktī otrā labvēlīga, rītdienā trešā